Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին, նրա հատկապես որ հրապարակային հայտարարություններն են, որ դրդել են իրավապահներին քրեական գործ հարուցել, ռեպորտաժ Ավանի դատարանից։ Նիկոլ Փաշինյանի սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունների ֆոնին ինչով է զբաղված երկրի նոր հիմնական օրենքի տեքստը մշակող հանձնաժողովը։ Ինչ է կատարվում Գյումրիում, մի նախկին քաղաքապետն ընտրարշավի մեջ է, մյուսը հետախուզման։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, մի շարք այլ թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի փոխնախագահ Զիաֆետ Ասքերովի երեկվա հայտարարությունը, որի համաձայն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված կետերն են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն ու սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշվածը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանն, ինչպես հրապարակայնորեն նշել է վարչապետ Փաշինյանը։ Երկու դեռևս չհամաձայնեցված կետերը վերաբերում են մեկը սահմանին երրորդ ուժերի տեղակայման թեմային, մյուսը միմյանց դեմ միջազգային իրավական կառույցներում ներկայացված բողոքների խնդրին։ Սա հաստատել է նաև պաշտոնական Բաքուն, հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Դոնեցկի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ, ռուսական զորքերի կազմում գործող այսպես կոչված հայկական գումարտակի հիմնադիր Արմեն Սարգսյանի սպանության գործով Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի է ձերբակալվել, այս մասին հաղորդում է ռուսական իշխանամետ Ռաշիդ Դեյի գործակալությունը իրավապահների շրջանում իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Գործակալության պնդմամբ փետրվարի 3-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած սպանության առնչություն ունենալու մեջ են կասկածվում Էջմիածնի երկու նախկին բնակիչներ։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով ռուսաստանցի իրավապահներին հաջողվել է պարզել նաև Սարգսյանի սպանության անմիջական հեղինակի ինքնությունը, դա ևս ծնունդով Էջմիածնցի 58-ամյա Պարուիր Մ.-ը, որ զոհվել է հարձակման ընթացքում իր գործարկած ռումբի պայթյունից։ Գազայի հատվածը վերահսկող Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Պաղեստինյան Համաս շարժումն այսօր ևս 3 իսրայելցի պատանդ է արձակել Նուսեյրատ բնակավայրում կայացած արարողության ժամանակ, նրանց փոխանցելով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Ազատ արձակված Էլիա Քոենը, Օմեր Շեմտովը և Օմեր Վենկերտը գերեվարվել էին 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի դեմ Համասի արձակման ընթացքում։ Այսօր ավելի վաղ Ռաֆահում ազատ են արձակվել ևս երկու իսրայելցի պատանդներ 2023-ին գերեվարված՝ Թալ Շոհամը և 2014 թվականից Գազայում գտնվող Ավերա Մենգիստուն, իսրայելական կողմն իր հերթին առաջիկա ժամերին շուրջ 600 պաղեստինցի բանտարկյալներ ազատ կարձակի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է արել ռազմական ղեկավարների կոմիտեի ամերիկյան զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Չարլզ Բրաունին գեներալի պաշտոնանկությունը, Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթի հայտարարած բանակը բազմազանության, հավասարության և ներառականության ծրագրից մաքրելու շրջանակներում է։ Ցանկացած գեներալ կամ որևէ այլ ոգևոր ներգրավված է եղել այդ քաղաքականության մեջ, պետք է հեռանա, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Նախագահ Թրամփը Բրաունի փոխարեն ռազմական ղեկավարների կոմիտեի պետի պաշտոնում առաջադրել է Դեն Քեյնիի թեկնածությունը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը այցելել է ուկրաինական ռազմաճակատ, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տարածած տեսանյութից դատելով, Գերասիմովը մարտական գործողությունների գոտի է ժամանել ուղղաթիռով ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ, գլխավոր շտաբի պետը խորհրդակցում է անցկացրել Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսական զորքերի հարավային խմբավորման հրամանատարական կետում։ Տաջիկստանի և Ղրղստանի պատվիրակությունները նախորդին Բիշկեքում ստորագրել են երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիայի մասին արձանագրությունը։ 980 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ սահմանի դելիմիտացիայի մասին փաստաթղթի տակ ստորագրել են Տաջիկստանի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավար Սայմումին Յաթիմովը և նրա ղրղզ պաշտոնակից Կամչիբեկ Թաշիևը։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժաֆարովի խոսքով առաջիկայում փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունները կդնեն նաև երկու երկրների արտգործնախարարները, որից հետո արձանագրությունը վավերացման նպատակով կներկայացվի Տաջիկստանի և Ղրղստանի խորհրդարանների դատին։ Օրենսդիրների կողմից վավերացումից հետո կմեկնարկի արդեն սահմանագծման գործընթացը, որն ըստ ամենայնի կշարունակվի ևս երկու տարի, նշել է Ժապարովը։ Իտալացի բժիշկների պնդմամբ փետրվարի 14-ին երկկողմանի թոքաբոր բախտորոշմամբ Ռոմի հիվանդանոցներից մեկը տեղափոխված կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոսի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, սակայն մեջբերում նրա կյանքին այս պայդրությամբ վտանգ չի սպառնում։ Հիվանդության կրիտիկական փուլը դեռ չի հաղթարվել, հավելել են բժիշկները, ընդգծելով, որ հիվանդանոցում կանցկացնի առնվազն ևս մեկ շաբաթ։ 88-ամյա Ֆրանցիսկոսը կենսապահովման սարքերին միացված չէ, նշել են բժիշկները։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակվանք թվարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Երևանի առաջին հատյանի դատարանի ավանի նստավայր, որտեղ այսօր շնթանում էր ընդդիմադիր գործիչ Վայոց Ձորի նախկին մարզպետ, Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանի գործի քննությունը։ Դատախազությունը նրան 3-3-ով է մեղադրանք առաջադրել, մի հոդվածով, որ մինչև 5 տարվա ազատազրկում է ենթադրում Ղազարյանը, քրեական հետապնդման է ենթարկվում իր հրապարակային մի շարք հայտարարությունների համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ողջույն, ես Էդգար Ղազարյանն եմ։ Անտիֆեկետ իրականացվող Ղազարյան ընդդեմ Ղազարյանի նախագծի շրջանակներում մենք այսօր ունենք մի փոքր փոխված ձևաչափ։
Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա, այժմ ընդդիմադիր YouTube-ում հաղորդման հեղինակ Էդգար Ղազարյանը հնարավոր է զրկվի այնպիսի հրապարակային խոսքից, որն իր մեջ քնիչների գնահատմամբ կպարունակի անպարկեշտ արտահայտություններ, արատավոր տեղեկություններ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների գործունեության վերաբերյալ արատավոր տեղեկություններ տարածելու համար Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանին մեղադրանք է ներկայացվել 3, Ղազարյանը մեղքը չի ընդունում, չբացակայելու ստորագրություն է տվել։
Դրան լրիվ անհիմն է, որովհետև հիմնական խնդիրը կապված է ադրբեջանական սահմանային հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրական դատարանում կայացրած որոշման հետ կապված իմ մեկնաբանություններին, և ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակաշրջանում ես տարբեր հրապարակային ելույթներում իմ քննադատական խոսքն եմ հնչեցրել դատարանի այդ որոշման վերաբերյալ, ընդ որում ես մենակ չեմ եղել այդ հարցում, բայց մեղադրանքը մենակ ինձ է ներկայացված։
Ղազարյանին ու փաստաբաններին քնչականից պարզաբանել են, որ մեղադրանքի առիթը ամիսներ առաջ Ղազարյանի արած արտահայտությունն են։ Նա անդրադարձել էր բարձր դատարանի որոշմանը, որտեղ դատավորները գնահատել էին նաև սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի դերն ու նշանակությունը։
Անկախ դրանից մեղադրանքում դա կարելի թե չլինի կամ կա թե չկա, որ ես նաև ասել եմ, որ դատարանը փաստորեն դավաճաններ են այդ մարդիկ, պետական դավաճանություն են իրականացրել, և դա շատ հիմնավոր է։ Եվ իրանք փոխարեն իմ ասածը որպես ընդունեն հաղորդում հանցագործության մասին դավաճանության հանգամանքները քննեն։ Ասմեն ինչ ասեմ, դավաճան են։ Բայց ինչ ասեմ, որ չասեմ, դավաճան են այդ մարդիկ։
Այսօրվա դռնփակն ից առաջ Ղազարյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձավ բարձր դատարանի այդ որոշմանը, որը եզրահանգել էր հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ղազարյանին վրդովեցրել էր այն, որ դատարանն իր որոշման մեծ մասում անդրադարձել է անկախության հռչակագրին ու իր գնահատմամբ Ադրբեջանին ու Թուրքիային դուր եկող տեսակետ է հայտնել։
Հիմա ասում եմ, բայց եթե դուք իրավաբան եք, տգետ չեք ու դավաճան չեք, այդ պիտի գործը վարույթ չընդունեք, չէ՞։ Իսկ եթե ասեք, սա վերասպան ոչ ենթակա բանը, դատան ընդհանրապես պետք է վարույթ չընդունի։ Հիմա ընդունել եք վարույթ, կանոնակարգի դրույթները թողել եք մի կողմ, ընդհանրապես դրան չեք անդրադառնալ, կպել եք անկախության հռչակագրին։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պնդում է, նման սահմանափակումները վկայում են, որ իշխանությունները պարզապես մտադիր են լրացնել նրան, որը պարբերաբար քննադատում է իրենց վարած քաղաքականությունը։ Իշխանությունն իր հերթին բազմից սեպնդել, թե քրեական գործերին չի միջամտում։
Լրացուցիչ հիմնավորում դրա այն է, որ մենք արդեն ստացել ենք վարչական գործողության միջնորդությունը, այնտեղ ինչ էր նշված, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները կատարելու արգելք է փաստորեն սահմանում, բայց ոչ միայն դատավորների նկատմամբ իսկ հոդվածը վերաբերում է դատավորներին, այլ առհասարակ կոպիտ ասած մեկ առիթով ընդհանրապես ուզում են Էդգար Ղազարյանին լրացնել մարդ, որը որ հրապարակային մենք տեսնում ենք, որ չգիտեմ, շաբաթական ավելի շատ քնում է, թե ուղիղ եթերներով եւ այլ եթերներով է հանդես գալիս։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Ղազարյանին սպառնում է 1 ամսից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Ղազարյանի այս մեղադրանքի ֆոնին նրա համախոհները իրավապահների ուշադրություն են հրավիրում հենց իշխանավորների խոսույթի վրա, երբ անցած տարիներին հայտարարել են ասֆալտին փռելու, ականջները լեզուն կտրելու մասին, իսկ ազգային ժողովի նախագահն էլ թքել էր սփյուռքը հայ տղամարդու երեսին։ Պնդում են, իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են մնալ անպատիժ, իսկ ընդդիմադիրներին շարունակում են թիրախավորել քրեական գործերով։ Ղազարյանի վերաբերյալ դատավորի որոշումը կհրապարակվի վաղն առավոտյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, մարտի 35-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում բավական թեժ մթնոլորտ է, մոտ մեկ տասնյակ թեկնածուներն արդեն իսկ անհաշտ պայքարի մեջ են, դրան զուգահեռ մթնոլորտն էլ ավելի է թեժացնում իրավապահների նորանոր գործողությունների պատճառով, նրանք այս անգամ գործողություններ են իրականացնում արդեն նախկին քաղաքապետ և առաջիկա ընտրություններին չմասնակցող Սամվել Բալասանյանի թիմի դեմ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Բալասանյանի դեմ հետախուզում է հայտարարվել, նրա որդին էլ արդեն մի քանի ամիս է ինչ տնային կալանքի տակ է։ Բալասանյանին մեղադրում են պաշտոնավարման ընթացքում Գյումրիի Սև Բերդի տարածքն անօրինականորեն օտարելու համար, լսենք Սաթենի կազմանցանին։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հետախուզման մեջ է, կրտսեր որդին Խաչատուրը տնային կալանքի տակ, ընտանիքին պատկանող Սևբերդ պատմական ամրոցի հարակից հողերն ապօրինի օտարելու մեղադրանքներով։ Փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը պնդում է փողերի լվացման ու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար մեղադրվող իր վստահորդը նախաքննությունից չի թաքնվում և չի փախել, բուժվելու համար մեկնել է Միացյալ Նահանգներ և երբ առողջական վիճակը թույլ տա, կվերադառնա։
Այս գործ կոչվածը մոտ 3 տարի չգիտես ինչ են քննել, և Բալասանյանը այս ընթացքում մի քանի անգամ տարվա մեջ գնացել է Հայաստանից, դուրս է գնացել, վերադարձել է, հետո գնացել, Բալասանյանը փախնող անձ չի։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը հստակ նախատեսում է, կարգ կա, հեռակավարիթով է կարելի այս ամենը պարզաբանել և լուծել, դան հետագայում կանրադառնանք։
Իրավապահները չեն հստակեցնում, արդյոք 70-ամյան նախկին քաղաքապետին գտնելու համար դիմել են Միացյալ Նահանգներին, համենայն դեպս հայաստանյան դատարանը արդեն թույլատրել են նրան կալանավորել։ Ըստ մեղադրանքի Բալասանյանը իր պաշտոնավարման տարիներին պետությանը կամ համայնքին պատկանող հատուկ պահպանվող հողատարածքները մաս-մաս արել ու վաճառել է այլոց, ու ի վերջո դրանք ավելի ցածր գնով գնել է կրտսեր Բալասանյանը։ Եթե դատախազը հաստատի մեղադրանքը, գործը դատարան կուղարկվի։ Հայր ու որդի Բալասանյաններից բացի այս գործով ևս 3 մարտ է անցնում՝ Բալասանյանի քրոջ ամուսինը Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը, մեկ այլ նախկին փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանը և ընտանիքի ևս մեկ մերձավոր։ Բալասանյանների փաստաբանը կարծում է հատկապես փողերի լվացման ծանր մեղադրանք առաջադրելով նախաքննական մարմինը ցանկացել է հնչեղություն տալ այս գործին։
Մեր արդարժան դատախազության աշխատանքային ոչ անպայման պետք է ծանրացնեն, որ ծանր լիներ հնչեղություններ այդպեսին, բայց չկար նման հիմքեր ինքորին համուզման։
Փողերի լվացման համար նախատեսվում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում, փաստաբանը իր վստահորդներին առաջադրած այս մեղադրանքի վերաբերյալ իր դիրքորոշումն ունի։
Առասարակ բացակայում է և չհիմնավորված է, մեղադրական եզրակացությունը դատարան ուղարկել է, դեռևս չի նշանակում, որ նման բան կա, առիթ իրականացնող մարմինը դիտել է փողերի լվացում, չէլ կարա խոսք գնալ անգամ։ Ոչ միայն պարոն Բալասանյանի, Խաչատուր Բալասանյանի նման մեղադրանքը շատ նեղություն անհետացությունը։
Փաստաբանի փոխանցման Բալասանյանները մեղադրանքը չեն ընդունում։
Մեղադրանքը պաշտպանական կողմը ըստայ բնականաբար մեղադրյալների գլխավորությամբ չեն ընդունում, մեր օրին համոզմունքն է, նաև նախաքննության ընթացքում հիմնավորել և ապացուցել ենք, թե ապացույց չեն ընդունել, որ անհիմն մեղադրանք է և անհեթեթ է։
Գործարար Խաչատուր Բալասանյանը անցած հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներ մեկնելու ճանապարհին Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվեց ու 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի ենթարկվեց, որոշ ժամանակ անց նա բանտ տեղափոխվեց, ապա 80 միլիոն դրամի դիմաց դարձյալ տնային կալանքի տակ հայտնվեց։ Ինչու է հաճախ փոփոխվում Խաչատուր Բալասանյանի խափանման միջոցը։
Պաշտպանական կողմ կարծիքն է, որ ճնշումներ են գործադրում, իսկ այդպես փոփոխությունը կապացել է դատական ակտից, վերականգնիչ ոչ թե պաշտպանական կողմը տարել, վերականգնիչ դատանը փոփոխել էր համապատասխան միջոցը։
Հենց այս քրեական գործ նորակարգ բերելուց հետո Գյումրիի իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով հրաժարական տվեց, այդպես էլ չհստակեցնելով պատճառը։ Նախքան այս իրադարձությունները Գյումրիի ավագանին ԿՊ-ի նախաձեռնությամբ նիստ գումարեց ու որոշեց երկու նախկին քաղաքապետերի օրոք օտարված 24 անուն գույքը համայնքին ետ վերադարձնելու պահանջով դիմել դատարան։ Կողմ քվեարկեց նույնիսկ Բալասանյան դաշինքը, ավագանուն նշած գույքերի ցանկում նաև Բալասանյաններին պատկանող հողատարածքներն են։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վարչապետ Փաշինյանն օրերս հանդես եկավ իր կողմից գաղափարախոսական հռչակված ուղերձով, որի ընթացքում հայտարարեց, թե այսպես կոչված իրական Հայաստանի ստեղծման համար հարկավոր է նաև նոր սահմանադրություն ունենալ։ Փաշինյանն իր ելույթում, սակայն, որևէ բան չասաց հնարավոր սահմանադրական հանրաքվեի դրա ժամկետների մասին, ինչ վիճակում է նոր սահմանադրության մշակումը և երբ կարող է անցկացվել այդ հանրաքվեն, փորձել է պարզել Ան Յոհանյանը։
Նոր սահմանադրություն վարչապետի հռչակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսությամբ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս ուղերձով ազդարարեց համաժողովրդական հանրաքվեի անհրաժեշտության մասին առանց հստակ ժամկետի։ Գաղափարը նոր չէ, սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակվող պահանջների ֆոնին անցած տարի վարչապետը հանձնարարել էր, մինչև 2026 թվականի ավարտը նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել, բայց այդ նպատակով ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը տևական ժամանակի ակտիվ չէ։
Ըստ էության, այս դանդաղ պրոցեսը պայմանավորված էր նրանով, որ մի կողմից նախորդ նախարարը կամ նախորդ երկու նախարարները առանձնապես հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսի մասով։
Արտարադատության նոր նախարար Սրփուի Գալյանի կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ կլինի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները և ամենայն հավանականությամբ հանրաքվեի կդրվի ընտրություններից հետո։ Փաստացի մեկ տարում նոր սահմանադրություն պետք է մշակվի, սակայն անցած տարի ընդամենը երկու նիստ անցկացված խորհրդի օրակարգը աշխատակարգը դեռևս պարզ չէ։ Արտարադատության նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, հաջորդ նիստերի հետ կապված դեռևս վերջնական որոշում չկա, հարցը օրակարգային է ու կանդրադառնան դրան։ Բայց խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը աշխատակարգում փոփոխություններն առաջնային է համարում։
Եթե կհիշեք 20 թվականին եւս ստեղծեց համանրական բարեփոխումների կոլեգիալ մարմին եւ այն ժամանակ միջև պատերազմը գործեց, նույնիսկ կորոնավիրուսի ժամանակ 7 ամսում մենք ավելի շատ բովանդակություն գեներացրեցինք, շատ ավելի շատ բովանդակություն, քան այս 3 տարվա ընթացքում։ Հետևաբար պետք է նաեւ պրոցեսում միգուցե ինչ-որ բաներ փոխել, որպեսզի արդյունավետություն լինի։
Թե ինչ ուղղությամբ կլինեն բովանդակային փոփոխությունները դեռ պարզ չէ։ Իոաննիսյանի փոխանցմամբ 2020 թվականի բովանդակային փոփոխությունները 2022 թվականի խորհրդին չժառանգվեցին։ Օրինակ վճռաբեկ և սահմանադրական դատարանների փոխարեն գերագույն դատարան ունենալ է եւ այլն։ Այդուհանդերձ որոշ հարցերում խորհուրդը համաձայնության եկել է։ Կառավարման մոդելը կմնա խորհրդարանական, սահմանադրությունից միկրոկարգավորումները կհանվեն և մայր օրենքը կկենտրոնանա ժողովրդավարությունն ամրագրող հիմնական սկզբունքների վրա։
Մյուսը դա այնն է, որ սահմանադրությունը պետք է միկրոկարգավորումներ քիչ պարունակի և ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, որ հիմնական սկզբունքները և ժողովրդավարությունն ամրագրող սկզբունքները հստակ և ուրեմն ամուր դրված լինեն սահմանադրությունում, բայց միկրոկարգավորումների դաշտ չմտնի սահմանադրությունը։ Մյուսը դա այն է, որ կայուն մեծամասնության համակարգը հանվելու է, թեև մենք առաջարկում ենք, որ այն հանդի միջև 26 թվականի ընտրությունների, իշխանությունը դրան չհամաձայնվեց, բայց առհասարակ սահմանադրությունից մեծ ռեֆորմի ժամանակ հանդելու է։
Սահմանական բարեփոխումների խորհրդի կազմը այսօր էլ հստակ չէ։ Օրինակ, անդամների սուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վարչապետի հայտարարությունից հետո արդեն դեմ է արտահայտվել գաղափարին։
Մի իշխանություն, որը հրաժարվեց սահմանադրությունից հեռացնել ՀՀԿ-ի կայուն մեծամասնության հարատավոր համակարգը, այժմ առաջարկում է գաղափարախոսական սահմանադրական հանրաքվե։ Մերժում ենք առաջարկվող սահմանադրական հանրաքվեն։
Անդիմադիները վստահ են, նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնությամբ Փաշինյանի կառավարությունը տուրք է տալիս Ալիևի պահանջներին, որ սահմանադրության նախաբանից համվի անկախության հռչակագրի հղումը։ Ըստ Դանիել Իոաննիսյանի մինչ օրս խորհրդի օրակարգում նման հարց չի եղել։
Սահմանադրությունը գրվում է այնպես, որ Հայաստանի քաղաքացիները դրան ընտրական տեղամասերում օրնության արժանացնեն։ Եվ ըստ այդ գրվում է այնպես, որ բավարարի Հայաստանի քաղաքացիների պահանջները։ Գրվում է այնպես, որ Հայաստանի քաղաքացիները շահերից բխի։ Դե հակառակ դեպքում ուղղակի դա ընտրական տեղամասերում հավանության չի արժանանա։ Սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի նախաբան հանելը Հայաստանի քաղաքացիների պահանջ չի, դա Իլհամ Ալիևի պահանջն է, Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջն է։ Իլհամ Ալիևը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Հայաստանի քաղաքացի չի, և քանի դեռ ինքը Հայաստանի քաղաքացի չի, իր պահանջները որևիցե առումով սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսում քննարկման առարկա չեն։
Արտարադատության նախարարը, սակայն, հարցի օրակարգ գալը չէր բացառել, թեև սահմանադրական դատարանը սահմանազատման կանոնակարգի հարցը քննարկելիս արձանագրել է՝ մայր օրենքի նախաբանն ամփոփելի է։
այդ հարցի շուրջ դեռևս վերջնական որոշում չունենք, բայց կլինի թե չի լինի այն արտահայտությունը, որ այսօր կա տեքստում, մեր իրական կյանքում որևէ բան չի փոխի։
Այս ընդյուկից խուսափելու համար Իոաննիսյանն առաջարկում է մայր օրենքում ամրագրել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունը հարևանների հետ խաղաղության հաստատումն է։ Միևնույն ժամանակ նա չի բացառում, որ սահմանադրական հանրաքվեն տապալվի, քանի որ պահանջները ընդունման բավականին խիստ են։ Նախազգային ժողովը պետք է հավանություն տա նոր սահմանադրության նախագծին պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 2/3-ով, ինչից հետո նախագիծը պետք է դրվի հանրաքվեի։ Գործող սահմանադրության 207 հոդվածի համաձայն հանրաքվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե դրանք կողմ է քվյալկեն հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակասը, քան հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի 1/4-ը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ամփոփ ենք ավարտին մոտեցող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները, ֆուտբոլից սահմանադրություն, Գյումրի ինտրարշավից ձյուն և նախկին նախագահներ։
Այս ֆորմատով վաղուց չենք հանդիպել։
Ռոբերտ Քոչարյանի 4 ժամանոց ասուլիսը, Նիկոլ Փաշինյանի 56 րոպեանոց ուղերձն ու ողջ երկրի տարածքում տեղացած ձյունն այս շաբաթվա առանցքային գրեթե բոլոր իրադարձությունները խիստ երկարատև էին։
Դրույթ համար 3. Այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց։
Այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին իր ուղերձը Նիկոլ Փաշինյանը հայ հանրությանը ներկայացրեց չորեքշաբթի երեկոյան, գրեթե մեկ ժամ շարունակ թղթից ընթերցելով իր իսկ կողմից հեղինակած 14 դրույթները, դրույթներ, որոնց հիմնական մասը այս կամ այն տեսքով հայաստանցիներն արդեն լսել էին կամ նույնիսկ տեսել, օրինակ բիլբորդների վրա։
Հայաստանի մոջախն է, ժողովրդն իմ ընտանիքն է։
Փաշինյանի երկարաշունչ և կարկախոսներով լեցուն ուղերձի բուն ասելիքը, սակայն կարելի էր շատ կարճ ձևակերպել, Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվելու է։
Էական է համաժողովրդական հարաքվեով նոր սահմանադրության ընդունումը, քանի որ գործող սահմանադրության ընդունման համար անցկացված նախկին բոլոր հարաքվեները առնվազն հարային ընկալման մեջ ունեն լեգիտիմության լրջագույն պակաս։
Փաշինյանի ելույթը դեռ չավարտված, ընդդիմադիրները սկսեցին պնդել։ Վարչապետը հանրությանը նախապատրաստում է Ադրբեջանի հերթական պահանջի կատարմանը, խոսքը Հայաստանի սահմանադրության մի շարք դրույթները, նախ եւ առաջ անկախության հռչակագրի մասին հիշատակումը ջնջելու ադրբեջանական գրեթե անդադար հնչող այս պահանջի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում այդպես էլ չհստակեցրեց, թե երբ կազմակերպելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Նրա ելույթից հաշված ժամերան, սակայն ընդդիմությունը սկսեց այդ հանրաքվեն տապալելու գործնական քայլերի մասին մտածել։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն, օրինակ, արդեն չորեքշաբթի երեկոյան Facebook-ում առաջարկում էր ոչի շտապ ձևավորել։
Մի իշխանություն, որը հրաժարվեց սահմանադրությունից հեռացնել ՀԿ-ի կայուն մեծամասնության արատավոր համակարգը, այժմ առաջարկում է գաղափարախոսական սահմանադրական հանրաքվե։ Ժողովուրդ ջան, պարզ չէ, թե ինչ պետք է անել։ Մերժում ենք առաջարկվող սահմանադրական հանրաքվեն։
Եվ եթե Մարուկյանը խոսում էր հանրաքվեի տապալման ուղված համակարգային քայլերի մասին, ապա դաշնակցականներից ոմանք հարցի լուծման ավելի գեղագիտական տարբերակ էին առաջարկում։
Բոյկոտ, գնալ դեմ քվարկել, գնալ այդ թղթի վրա նկարել կես դեմքը Ալիև, կես դեմքը Փաշինյանով գեղարվեստական շնորհք ունի, բայց Ալիևի պահանջը չպետք է անցնի։
Ինչպես միշտ, սակայն բոլորից տարբերվեց նախկին ռազմական ոստիկան դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը։ Վերջին սոցարցումների համաձայն ժողովրդականությամբ երկրորդ տեղը զբաղեցնող այս մարդը իրեն բնորոշ ոճով ու բառապաշարով բացատրում էր, թե ինչ կլինի Հայաստանի այն քաղաքացիների հետ, որոնք չեն բոյկոտի սահմանադրական հանրաքվեն։
Ով որ գնա մտնի ընտրա տեղամաս սահմանադրություն քվեարկելուն, դաժե ասի ոչ։ Ես ոչ թե մենակ ես սաղազգը, դաժե
Հայաստանի վարչապետի ուղերձն ի դեպ հանրաքվե կազմակերպելու խոստումից բացի մի ուշագրավ կողմ ևս ուներ։ Փետրվարի 19-ի երեկոյան պարզ դարձավ քաղաքացիական պայմանագրում որոշել են Փաշինյանի հրճակած 14 կետանոց հայեցակարգի հիման վրա մի նոր ազգային կամ եթե կուզեք պետական գաղափարախոսություն ձևավորել, մի բան, որ Հայաստանում չէր եղել կոմունիստների իշխանությունից հեռանալուց ի վեր։
Իմ պատկերացումն ու առաջարկն այդպիսին, որ այս գաղափարախոսությունը որդեգրվի, ինչից հետո կամ հնդացած պետք է դա արտահայտվի մեր հանրային պետական կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Գաղափարական կուռ համակարգ ձևավորելու ԿՊ-ի այս ցանկությունը, սակայն ինքնին զարմանալի է, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ շարունակ կրկնում էր, թե Իզմերի ժամանակն անցել է, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի ուժը նրա գաղափարական ճկունության կամ ավելի պարզ ասած հստակ գաղափարախոսության բացակայության մեջ է։ Նիկոլ Փաշինյան 2019 թվականի հունիս.
Հուսացություն ենք, որ մերժել ենք Իզմերը, որովհետև ժամանակակից աշխարհում կարծրացած գաղափարախոսություններ այլևս գոյություն չունեն։ Քաղաքական իմաստով մենք լիբերալ չենք, ցենտրիստ չենք, սոցիալ-դեմոկրատ չենք, մենք քաղաքացիական կուսակցություն ենք։
Նոր գաղափարախոսություն ստեղծելու եւ ըստեյության այն պետական կառավարման համակարգի, ինչու՞ չէ նաեւ ողջ բնակչության ամենօրյա կյանք ներմուծելու մասին հայտարարությամբ, Փաշինյանն այս շաբաթ մի վաղուց մոռացված բանավեճ վերակենդանացրեց։ Բանավեճ, որում թվում էր, թե վերջակետը դրվել է դեռ 3 տասնամյակ առաջ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։
Ամբողջ ազգը մեկ գաղափարախոսություն ընդունում է միայն տոտալիտար համակարգերում, միայն իդեոլոգիական պետություններում, իսկ եթե ժողովրդավարությունը, ապա ոչ ոքի չի կարող պարտադրել որևէ գաղափարախոսություն։
Նախկին նախագահներից Ռոբերտ Քոչարյանն այս շաբաթ վերջապես խախտեց ավելի քան 2 տարի տևած լռությունը, շուրջ 4 ժամ շարունակ շփվելով լրագրողների հետ, թեև 2 շաբթի օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ երկրորդ նախագահը բազմաթիվ թեմաների անդրադարձավ, սակայն նրա հիմնական ասելիքը եւս մեկն էր. ոչ ինքը, ոչ էլ իր կողմնակիցները քաղաքական դաշտը լքել չեն պատրաստվում։
Դաշինքը ծանրակշիռ մասնակցություն է ունենալու բոլոր գործընթացներում, թե լինեն ինչ-որ մեկի նախաձեռնության փոխային պայքար, թե լինեն հերթական կամ արտահերթ ընտրություններ։ Ծանրակշիռ մասնակցություն ֆորմատը ամենից պրագմատիկ ֆորմատ այդ պահի համար։
Քոչարյանի նշած պրագմատիկ ֆորմատում, սակայն խորհրդարանական ընդդիմության մյուս հատվածը Սերժ Սարգսյանն ու նրա կողմնակիցները չեն տեղավորվում։
Միացնում են այն ժամանակ, երբ որ սիներգիա է էֆեկտը ստացվում, օրինակ 5 + 5 դառնում է 12, 11, 14, եթե 5 + 5 դառնում է 7, ուժերը չեն միացնում։ Հիմա մեր մոտ պատկերը այնպիսինն է, որ այդ սիներգիան չի աշխատում։ Եթե մենք ոնց կոպիտ ասած փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակերպների մի մասը, որը չեր ընդունում երկրորդ նախագահին, պասիվանալու են, դեռանալու են, հիասթափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու ենք նաև երրորդ նախագահի թիմում։
Սա ի դեպ առաջին դեպքն էր, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակայնորեն խոսեց իր և Սերժ Սարգսյանի միջև առկա տարաձայնությունների մասին։ Երկու նախկին նախագահների թիմակիցները, սակայն, նույնքան զուսպ չեն։ Սերժականների և Քոչարյանականների հերթական Facebook-յան ճակատամարտը մեկնարկեց մի քանի շաբաթ առաջ։ Ոչ միմյանց ուղղվող մեղադրանքները, ոչ էլ բանավեճի թեման նոր չէին։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները պնդում են, որ եթե Սերժ Սարգսյանը 2018-ին իշխանությունը չհանձներ Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանը կարողանար խուսափել 2020 թվականի պարտությունից եւ Արցախի կորստից։ Հանրապետականներն էլ հակադարձում են, թե այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին գտնվող գործիչներից շատերը 2018-ի ապրիլին խիստ ոգևորված էին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի փաստից։ Հայկ Մամիջանյան.
Էլի դեբերանս մի բացեք, էլի կասեմ, թե որ մեկը ինչ խմիչք էր խմում եւ ուրախությամբ բացում, հիմա համարձակվում են բերան բացել ու ինչ որ մեղադրանքներ անել, հատարհատ ամեն մեկի դուխով կեպկայով գլխարկները կտեղադրեմ իմ Facebook-յան էջում։
Շաբաթավերջին խոսակցությունների գլխավոր թեման դարձավ Ձյունը, այն որ փետրվարի 20-ին առատ տեղումներ են լինելու գիտեին բոլորն, այդ թվում քաղաքապետարանում։ Տիգրան Ավինյանի ղեկավարած կառույցը 3 շաբթի օրը փետրվարի 18-ին նույնիսկ խրոխտ ու լավատեսական մի տեսանյութ տարածեց, հայտարարելով Ձյունն իրենց անակնկալի չի բերի։
Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան կառույցներում արդեն իսկ սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ։
Այս պայն ակտիվ կազմակերպչական աշխատանքներ են տեղի ունենում։
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններում հնարավոր խոչընդոտներից խուսափելու համար յուրաքանչյուր կառույց իրականացնելու է իր գործառույթը։
ԵՍՄ համայնքային հիմնարկի աշխատակիցները վրա դրված է մայրաքաղաքի փողոցների մայթերի մաքրության աշխատանքները, շրջակա միջավայրի պահպանության հոգակը պետք է իրականացնի այգիների պուրակների մաքրման աշխատանքները, իսկ վարչական շրջանները պետք է ապահովեն բակային տարածքների մաքրման աշխատանքները։
Աշխատանքներն ավելի արագ եւ արդյունավետ իրականացնելու համար ներգրաված են լինելու 38 մեծ 50 փոքր, ինչպես նաեւ շուրջ 100 անիվներով ձնամաքրիչ տեխնիկաներ։
Իրականում սակայն տեղի ունեցավ տրամագծորեն հակառակը։ Մի քանի ժամ անընդ մեջ տեղացած ձյունը հերիք էր, որ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանը կաթվածահար լինի, իսկ խոստացված տեխնիկան պարզապես անհետանա։
Մեջից էլի
տասնյակ վթարներ, կանգառներում ժամերով սպասող տասնյակ հազարավոր երևանցիներ եւ մի տեսարան, որ գուցե սովորական էր տասնամյակներ առաջ, բայց արդեն վաղուց մոռացվել էր, ոտքով կենտրոնից նոր-նոր գնացող մարդկանց հոց խմբեր։
Մասիվ գնացող ճանապարհն է, մարդիկ ոտով են բարձանում։
Տարերային աղետի վերածվող ձյան առաջին ժամերին, սակայն տպավորություն կար, որ իշխանությունները դեռ չեն գիտակցում կամ անտեսում են ճգնաժամի լրջությունը։ Եվ կարելի էր միայն պատկերացնել, թե ինչ էին զգում կանգառներում ժամերով տրանսպորտի սպասող մարդիկ կամ խցանումների մեջ գտնվող վարորդները, երբ փետրվարի 20-ի երեկոյան իրենց կողքով նախապես փակված փողոցներով սլանում էր Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը։ Վարչապետը շտապում էր քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնող խմբի հերթական նիստին, որտեղ նրա ձախ կողմում նստած էր մի մարդ, որն այդ պահին պետք է որ միանգամայն այլ գործով Երևանում ժամ առ ժամ խորացող ճգնաժամի հանգուցալուծմամբ զբաղված լիներ՝ Տիգրան Ավինյանը։ Փաշինյանի աջ կողմում էլ նրա աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն էր, որ նիստի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ Facebook-ի իր էջում հրապարակել էր ծնածած հանրապետության հրապարակի պատկերը, խորհուրդ տալով բողոքելու փոխարեն հիանալ այդ տեսարանով։
Մեր գլխին թափվող մեգա աղմուկի մեջ չենք նկատում, թե ինչպես է փոխվում եղանակը, ինչ սքանչելի տեսարաններ է հրանցնում մեզ։ Բայց այդ աղմուկի նպատակներից մեկն էլ հենց բոլորի սանհաղորդ պահելն է այս գեղեցիկ պատկերից։
Կախախանն է սարկեք մեկից բրզնինք էլ։
Գյումրիում այս շաբաթվա գլխավոր հերոսը կրկին նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն էր, աստծո անունով երթվող, բայց կոմունիստների ցուցակով ընտրությունների գնացող։ Ղուկասյանն այս շաբաթ հարցազրույց տվեց Նյուզ.am-ին, խորհուրդ տալով իշխանություններին իր հետ գլուխ չդնել։
Ես տարվա 366 օրը պասիցումի մեջ եմ 45 տարի։ Ես ամեն օր ժամը 3-ին 4-ին գիշերներ նելում եմ, 3-4 ժամ աղոթքների մեջ եմ, ինձ ձեն են տալիս, ես այդ հրաշքները տեսնում եմ, ինձանից հեռու մնացեք, եթե չեք ուզում դժողքի խորխորատներում այրվեք, այդքան բան։
Դժողքում հայտնվելու հեռանկարը, սակայն, ներքին գործերի նախարարությանն ակնհայտորեն չէր հուզել։ Այս հարցազրույցի հրապարակումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց քրեական ոստիկանության աշխատակիցները բերման ենթարկեցին Ղուկասյանին ապօրինի զենք ու զինամթերք կրելու կասկածանքով։ Ապօրինի այդ զենքը ոստիկաններն այդպես էլ չգտան, Ղուկասյանն էլ ոստիկանությունում անցկացրեց մոտ 2 ժամ, այնտեղից դուրս գալով նոր զգուշացումներով։
Շատ համանեցիք, վարչապետ կդառնամ, լավ իմացեք, լավ իմացեք, նայեք, ասում եմ։
Եվ քանի դեռ Վարդան Ղուկասյանն իր խոստում սպառնալիքը կյանքի չի կոչել, վարչապետի պաշտոնում շարունակում է աշխատել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այս շաբաթ գաղափարական ուղերձ հնչեցնելուց բացի այցելեց գրախանութ, հրահանգեց ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն մշակել, նաև իր հետևորդներին տեղեկացրեց Մուղնի գյուղի մարզադպրոցի Արթիկի 16 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և Գյումրիում գտնվող Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի պատշգամբի վերանորոգման մասին։ Փաշինյանի անունն այս շաբաթ պետք է հնչեր նաև Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին աճանի դատարանում։
Խոստանում եմ, ժողովուրդ ջան, միջև ես մասնակցել եմ, ես Չալիկով էլ Նիկոլի գլխին եմ տալու։
Անցած տարվա մայիսին հնչած այս հայտարարության հեղինակն ընդդիմության 55-ամյա աջակից Վահան Մանասարյանն էր, որի դեմ իր կյանքում տված առաջին ու վերջին հարցազրույցից հետո քրեական գործ էին հարուցել մեջբերում մեղադրական եզրակացությունից։ Նախապես պատրաստված առարկայով, այն է ձեռնափայտով, վարչապետի առողջությանը վնաս տալու սպառնալիք հնչեցնելու հատկանիշներով։
Խոստանում եմ քեզ, Նիկոլ, որ մեռնեմ էլ ես Չալիկը գլխիդ եմ տալու։
Մանասարյանին, սակայն, այդպես էլ չդատեցին։ Ծանր հիվանդ տղամարդը մահացավ դատավարության մեկնարկից մի քանի օր առաջ, մինչև կյանքի վերջը մնալով մեղադրյալի կարգավիճակում։ Սա ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանին ու ԿՊԱ-կաններին ուղված նմանատիպ կոչերի համար հարուցված միակ քրեական գործը չէր։ Հետքի տվյալներով վերջին 4 տարիներին բռնության կոչերի համար 38 քրեական գործ է հարուցվել, որոնցից 36-ը վերաբերում են Փաշինյանին կամ նրա թիմակիցներին ուղված կոչերին։ Շաբաթվա գլխավոր նշանակման հեղինակն էլ դարձավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 4 ամսվա փնտրտուքներից հետո հրապարակելով ազգային հավաքականի նոր մարսչի անունը։
Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն միաձայն քվեարկեց Ջոն Վանսքիպին Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարսիչ նշանակելու օգտին։
Հոլանդացի մարսիչը, որի ֆուտբոլային կարիերայի մեծ մասը կապված է եղել Ամստերդամի Այաքսի հետ, հավաքականների հետ աշխատանքի միայն մեկ փորձ ունի՝ 2019-2021 թվականներին Ջոն Վանսքիպը մարզել է Հունաստանի հավաքականը, չկարողանալով աշխարհի առաջնության ուղեգիր վաստակել։ Արդյոք Հայաստանի հետ նրա աշխատանքն ավելի հաջողված կլինի, ժամանակը ցույց կտա։ Նոր մարսչի առաջին քննությունը մեկ ամսից է, երբ ազգերի լիգայի շրջանակում տեղի կունենա այսպես կոչված Կովկասյան դերբին։ Հայաստանը նախ Երևանում, ապա նաև Թբիլիսիում կմրցի նախորդ տարվա Եվրոպայի առաջնության գլխավոր հայտնության Վրաստանի հավաքականի դեմ։ Այս շաբաթ Ստեփանակերտում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այստեղ նա մի շարք օբյեկտների բացմանը մասնակցեց, ադրբեջանական ընդդիմադիրը լրատվամիջոցները, սակայն հետաքննել ու պարզել են, որ Ղարաբաղում ընթացող շինարարությունը Ալիևն ու իր թիմակիցներն օգտագործում են նախևառաջ փողերի լվացման նպատակով։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում թեման։
Խանչանդի շահերենդը ենի յոլ ինվրաստրուկտուրը սան։
Ստեպանակերտի հայաթափումից տարի ու կես անց կաղաքը դարձել է Ալիևների ընտանիքի նոր լվացքատունը։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրողներն են պնդում, այստեղ Ադրբեջանի կառավարությունը բիզնես նախագծեր է իրականացնում, որոնցում Meydan TV-ի թիմը կոռուպցիա ու ոչ թափանցիկ ծախսեր է տեսել։ Ստեփանակերտում հյուրանոցների կառուցման քողի տակ Ադրբեջանի պետբյուջեից հսկայական գումարներ են ներդրվել, ընդ որում իշխանությունը չի թաքցնում, բիզնես նախագիծը վերահսկում է հենց նախագահական աշխատակազմը։ Վերածննդի հրապարակում գտնվող Արցախբանկի շենքը 2000-ականներին կառուցված Valex Garden շքեղ հյուրանոցն ու Ազատամարտիկների պողոտայի Եվրոպա հյուրանոցը Ադրբեջանի իշխանությունը որպես նոր աննախադեպ ներդրումային ծրագիր է ներկայացնում, կարծես թե դրան կառուցվել են զրոյից իրենց բյուջեի շռայլ հատկացումներով։ Երկու հյուրանոցների թեթև արտաքին նորոգմամբ Արցախբանկն էլ ներքին փոփոխություններով դարձել են 5 աստղանի թանկարժեք հյուրանոցներ, որոնց գովազդն անձամբ Ալիևն է անում։ Բերլինում գործող ադրբեջանական Meydan TV-ին պարզել է, որ պետական ռեգիստրում հյուրանոցային ցանցը գրանցված է որպես Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ենթարկվող կառույց, թե որքան գումար է ծախսվել պետբյուջեից, որ ընկերություններն են ներգրաված եղել դրանց վերանորոգման աշխատանքներում, Ադրբեջանի պետական մարմինները չեն բացահայտում, թե պետ օրենքը պարտադրում է։ Ադրբեջանի առաջնորդը մասնակցել է այս հյուրանոցների բացման անդորում, նրա վերջին այցերը Ստեփանակեր տաօրինակ զուգադիպությամբ համընկել են հենց այս կառույցների բացման առողությունների հետ։ Նույնիսկ նրա որդին Հեյդար Կրտսերը, որ հազվադեպ է երևում հանրության աչքին, Ստեփանակերտում ծավալվող իր ընտանիքի անվան հետ կապող այս հերթական բիզնես նախագծին ծանոթացել է անձամբ տեղում։ Մեծ շուքով բացված ու զբոսաշրջիկների առատ հոսքեր նախատեսող այս հյուրանոցներում գիշերող եղել է, այս մասին Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցները ոչինչ չեն ասում։ Վաղուց կառուցված շենքերի կառուցման համար դուրս գրված պետական փողերից հետո 3 հյուրանոցներ բացվում, փակվում են Ալիևների այցերին համընթաց, նկատում են ադրբեջանցի հետաքննողները։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի մյուս բնակավայրերի, Ստեփանակերտում բնակեցվող ադրբեջանցիների թվի մասին Բաքուն չի հաղորդում։ Ամիսներ առաջ ազդարվեց, որ այստեղ ադրբեջանական համալսարան է բացվել, որն իբրև թե բազմահազար ուսանողներ ունի։
Մի իրավիճակում, երբ Երևանի և Բաքվի միջև ուժային բալանսը խախտված է, Ադրբեջանի ղեկավարն էլ, ինչպես տեսնում ենք, այս տարածքներն օգտագործում է նաև իր մերձավոր շրջապատի և իր իսկ հարստացման համար, որքանով են իրատեսական արցախցիների հայրենիք վերադարձի մասին խոսակցությունները այս և մի շարք այլ թեմաների շուրջ ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ տեսնում է արցախցիների վերադարձի հնարավորություն նոեմբերի 9-ի հայտարարության միջոցով, դա իրատեսական է։
Իհարկե, ես կարող եմ ենթադրել, որ երկրորդ նախագահ թերևս ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, քան վերլուծաբանները, բայց գոնե ես ինքս արցախայերի վերադարձի հնարավորություն չեմ տեսնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արցախը փաստաթի գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Գրեթե անհնար է պատկերացնել, որ արցախայերը կցանկանան վերադառնալ եւ ապրել Արցախում, երբ այնտեղ կա ադրբեջանական ոստիկանություն, ադրբեջանական դատաիրավական համակարգ, ադրբեջանցիներ, հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանը սիստեմատիկ ոչնչացնում մշակութային ժառանգությունը, եւ նաեւ բոլորը դիտում ենք Ստեփանակերտից կադրեր, ինչպես են քանդում շինություններ եւ փորձում են հայկական ամեն ինչ վերացնել, այս պայմաններում ենթադրել, որ Արցախերը կարող են վերադառնալ, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ինչ-որ հրաշքով իրոք հրաշք է տեղ ունենում եւ ռուս խաղապահները վերադառնում են, չնայած դրա հավանականությունները գրեթե զրոյական է, բայց նույնիսկ այս պայմաններում չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է։ Իմ համար Արցախերի վերադարձ իրատեսական է միայն այն դեպքում, երբ Արցախի նկատմամբ չկա ադրբեջանական վերահսկողություն, իսկ դա ավախենամ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասնակի կամ ամբողջական վերականգնման դեպքում այլևս չի լինի։
Հավանաբար նա դա նշում է գուցե որպես բանակցային կռվան, ասում է, եթե ուզում եք 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կատարվի, ճանապարհը բացվի, դուք էլ ձեր պարտավորությունը կատարեք, այսպիսով, քանի որ արցախցիները վերադարձան իրատեսական է, Հայաստանն էլ 9-րդ կետի պահանջը չի կատարի։
Տեսեք, ես ինքս գտնում եմ, որ արցախցիների վերադարձի հարցը Հայաստանի իշխանությունները պետք է շարունակեն բարձրացնել, այլ հարց է դա իրատեսական է թե ոչ, բայց քաղաքականության մեջ շատ հաճախ գործընթացը երբեմն ավելի կարևոր է, քան վերջնարդյունքը։ Հիմա հասկանալ է, որ արցախցիների վերադարձը կրվաններից մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է օգտագործել, հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ինտենսիվ ճնշումներ կան Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից, սկսած Միջանցքից, վերջացած Արևմտյան Ադրբեջան, 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վերադարձ եւ այլն։ Այս համատեքստում իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հստակ նշի իմ գնահատմամբ, որ այնինչ տեղի ունեցել Արցախում դա էթնիկ զտում է եւ բնականաբար որևէ մեկը չի կարող հաշտվել էթնիկ զտման իրողությունների հետ։ Անմիջապես այդ հարցը պետք է շարունակել օրակարգում պահել եւ դա օգտագործել որպես կրվան բանակցությունների ընթացքում, բայց նաեւ հասկանալ, որ հարցը բանակցությունների օրակարգում պահելը եւ հարցի լուծումը թեկուզ միջնաժամկետ հեռանակարում 3-5-10 տարի անց դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։
Այդ դեպքում պետք է հասկանալ, թե ճանապարհը ինչպես չտալ, այդ 9-րդ կետը ինչպես չկատարել։ Բաքուն չի համաձայնում, կարծես, Երևանի առաջարկին այդ մեղմ ստուգման ռեժիմով փոխադարձության սկզբունքով օգտվել ճանապարհներից, արդեն քանի ամիս է չկա արձագանք։
Տեսեք, նախ իհարկե վերջնականապես հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ հասկանում մեղմ ստուգում ասելով։
Չեն ասում,
որովհետև այո, դա մոտավորապես ենթադրում ենք, որ 3 ամիս առաջ առաջարկներ ուղարկվել, այսինքն Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, ենթադրենք 2024-ի նոյեմբերի սկզբին։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչ է հասկանում Հայաստանը մեղմ ստուգումներ ասելով, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարծես թե հայտարարեց, որ այնինչ Հայաստանի առաջարկում գործնական չէ։ Իմ պատկերացմամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են երթևեկել Հայաստանի տարածքով այնպես, ինչպես երթևեկում են Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն ինչպես մարդիկ կարող են Բաքվում նստել մեքենա եւ երթևեկել ադրբեջանական մեկ այլ քաղաք, եւ հասկանալի է այդ ընթացքում ենթադրաբար որևէ մեկը նրանց մեքենան չի կանգնեցնի, չեն անցնի ազնագրային կամ մաքսային ստուգում, նույն բանը ցանկանում են անել Հայաստանի տարածքով, ընդ որում առանց համապատասխան հնարավորություններ տալու հայկական կողմին, որտեղ տարբեր փորձագիտական քննարկումների ժամանակ ադրբեջանական փորձագետների հետ, երբ իրենք այս հարցը բարձրացրել են, որ այո, մենք ցանկանում ենք անխոչընդոտ անցում, իսկ դա նշանակում է, որ պարզապես մենք պետք է նստենք մեքենա, ասենք Զանգելանում, հատենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, ասենք Սյունիքով, հետո հատենք Հայաստան-Նախիջևան սահմանը եւ Օրդուբադում մեքենայից իջնենք, եւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում չենք ցանկանում որևէ հայի երես տեսնել, դա կլինի մաքսատան աշխատող, դա կլինի ԱԱՀ սահմանապահ աշխատող եւ այլն։ Երբ ասում ենք շատ լավ, եթե դա պայմանները այդպեսին են, բայց մենք էլ նույն ձեւով ցանկանում ենք օրինակի համար Երևանից առաջարկվել մտնել Նախիջևան եւ իջնել Մեղրի, պատրաստ եք նույն պայմանները տալ, ադրբեջանցիները արդեն ասում են ոչ, եթե ես ասում եմ, իսկ որտեղ է տրամաբանությունը, դուք ուզում եք այսպիսի պայմաններ, բայց փոխադարձ չեք տալիս, իրանք էլ ասում են տրամաբանությունը նաև, որ դուք երկու պատերազմ եք տանուլ տվել, հետեւաբար չի կարող լինել հավասար մոտեցում։ Հիմա այնինչ ադրբեջանցիներն ուզում, դա միանշանակ միջանցք է, այնինչ մենք ենք առաջարկում, քանի որ չգիտենք դա ինչ է, չգիտեմ, ուտե դա կարելի է կոչել ինչ-որ լայթ միջանցք արտահայտությունը, որտեղ է թեթև ստուգումներ, ես միայն կարող եմ ենթադրել, որ գուցե հայկական կողմը առաջարկում է, որ դրվեն սկաներներ, օրինակի համար, գիտեք, հիմա շատ երկրներում արդեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ այլն, երբ անձնագրային ստուգում եք անցնում, դուք մարդու չեք շփվում, կա տեսախցիկ, կա սկաներ, դուք անձամբ դեր անձնագիրը սկանեք անում, նայում եք տեսախցիկին, այնտեղ մարդիկ չկան, գուցե նման տարբերակներ են առաջարկվել Հայաստանի կողմից, որը գուցե կարող ենք անվանել միջանցքի ավելի թեթև տարբերակ կամ լայթ միջանցք կամ պարտեզված ընթացակարգ, բայց կարծես թե Ադրբեջանը չի համաձայնվում, իսկ Ադրբեջանին տալ Ադրբեջանի ուզածը իհարկե սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, իսկ ինչ այլ ընտրանքներ կան, ինչքանով է հավանական Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ընդ որում ուժի կիրառում ոչ միայն միջանցքը բացելու համար, այլ դեպքում լայնածավալը պատերազմ կսկսվի, այլ գուցե ավելի լոկալ էսկալացիաներ, որպեսզի հավելյալ հոգեբանական կամ ռազմական ճնշում գործադրի Հայաստանի, այո, Հայաստանի վրա եւ Հայաստանին հարկադրեն փաստաթղթով տրամադրել միջանցք։ Իմ գրառում թերևս Ադրբեջանի համար իդեալական ճանապարհ կլինի ստանդալ միջանցքը ոչ թե լայնածավալ պատերազմի ձևով եւ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայով, խոսքը ընդ որում արդեն գուցե միջով հազարավոր քառակուսի կիլոմետրեր եմ ասել։ Իրենց համար իդեալականը կլինի ստանալ այդ միջանցքը, բայց փաստաթղթով, որպեսզի նաև միջազգային հանրությանը ցույց տան, որ ամեն ինչ տեղի ունեցել օրինականության սահմաններում։ Պարզվել որ դա մեր համար կլինի ամենավատ տարբերակը, ամենավատ լուծումը, բայց պետք է նաև հասկանալ ինչ այլընտրանքներ կան եւ ընդհանրապես ում վրա մենք կարող ենք հենվել դա թույլ չտալու համար։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, թե միջազգային եւ նաեւ տարածաշրջանային իրավիճակը ինչքան արագ է փոխվում։ Հունվարի 20-ից հետո դեռ 1 ամիս չի անցել, բայց կարծես թե մենք լրիվ նոր աշխարհում ենք ապրում, որը ականայտորեն իր ազդեցությունը կունենա նաեւ հարավային Կովկասում։ Եթե ավար իրոք բավականաչափ բարդ է հաշվարկներ անել եւ գնահատականներ տալ, որտեղ ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ նույնիսկ հիմա մենք զրուցում ենք, իսկ վաղ արդեն Սաուդյան Արաբիան բանակցություններ են, գուցե այն ինչ հիմա ենք մենք քննարկում, վաղը երեկոյան ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն եւ պարզվի, որ մեր քննարկվածների մի մասը արդեն համահունչ է ժամանակին։
Իրան, ինչու ոչ, տեսպանն ասում է, տարածաշրջանի միակ երկիրն ենք, որ աջակցում ենք Հայաստանին այս հարցում։ Ճիշտ է, նաև ակնարկում է, որ դա չի նշանակում, որ պատերազմի մեջ կներքաշվեն, ասում է Հայաստանը իր ուժերին կարող է ապավինել։
Տեսեք, այնուամենայնիվ Իրանը դեմ է միջանցքին եւ ոչ հանուն Հայաստանի, դա ակնհայտ է։ Իրանի հետ կապված երկու տեսակետ կա, որոնք երկրորդն էլ ինձ թվում է կյանքի իրավունք ունեն։ Տեսակետ համար 1, որ մերձավոր արևելքում ցաներ հարվածներից հետո Իրանը այժմ զգալիորեն թուլացել է եւ ուղակի ի վիճակի չէ ապահովել իր համար ցանկալի արդյունք հարավային Կովկասում։ Բայց կան նաեւ տեսակետ համար 2, որ մերձավոր արևելքում ցաներ հարվածներ ստանալուց հետո Իրանը ուղակի իրեն չի կարող թույլ տալ եւս մեկ ցաներ հարված ստանալ հարավային Կովկասում, հետեւաբար այնիշ տեղ ունեցավ Համասի եւ Հեզբոլայի հետ եւ այնիշ տեղ ունեցավ Սիրիայում, դա ոչ թե նվազեցրել է հարավային Կովկասի նշանակությունը Իրանի համար, այլ մեծացրել է հարավային Կովկասի նշանակությունը Իրանի համար, հետեւաբար Իրանը հիմա գուցե ավելի կոչ դիրքորոշում ունենա այդ միջանցքի բացման հարցում, քան օրինակի համար մի քանի ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ։ Բայց երկու տեսակետներն էլ ջանքի իրավունք ունեն, բայց մի բան հստակ է, որ երևի թե ակնկալել Իրանի կողմից ռազմական գործողությունների ձեռնարկում, եթե Ադրբեջանն է ձեռնարկում ռազմական գործողություններ, մի իրավիճակում, երբ հիմա շատերն են խոսում, որ կա սպառնալիք նոր հարվածներ Իրանի նկատմամբ Իսրայելի կողմից, մի փոքր բարդ է։
Ռուսաստանը կշտապի ավանդական սցենարով փրկելու հայ ժողովրդին, կկանգնանա ճանապարհի երկայնքով ապահովելու անվտանգությունը եւ կվերադառնան Կովկաս։
Տեսեք, նախ ինձ թվում է ռուսները Կովկասի չէին էլ հեռացել եւ իմ գնահատմամբ գուցե Հայաստանի թե փորձագիտական թե գուցե նաև իշխանական որոշ ժողովրդների սխալը նա էր, որ 2022 թվականի վերջին, երբ Ռուսաստանը ծանր պարտություններ էր կրում Ուկրաինայում, շատերը մտածեցին, որ սա արդեն Ռուսաստանի ավարտն է, չնայած միայն ներհայկական խնդիր չէ, նույնիսկ շատ ազդեցիկ վերլուծական կենտրոններ Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, եթե նայենք ինչ էին գրում եւ տպում 2022-ի սեպտեմբերից մինչեւ 23-ի հունիս անցած հատվածը, երբ Ռուսաստանը նախ ծանր պարտություններ գրեց Խարկովում, Խերսոնում եւ երբ Ուկրաինան պատրաստվում էր իր հակահարձակմանը, ընդհանուր գլոբալ անկալումն էր այն, որ Ռուսաստանի վերջը շատ մոտ է, հետեւաբար Ռուսաստանը կմոռանա հարավային Կովկասի մասին կամ արդեն հեռացել է հարավային Կովկասից։ Ես նման կարծիք երբեք չեմ կիսել, հետեւաբար Ռուսաստանը հարավային Կովկասից չի հեռացել, իսկ եթե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, չեմ կարծում, որ դրանք բավարարվեն միայն Ուկրաինայով, երևի թե մի քիչ ավելի լայն խնդիրներ կքննարկվում են, սկսած Իրանի միջուկային ծրագրից, վերջացած գուցե հետխորհրդային տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը, ինչը կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը ոչ թե հետ կվերադառնա հարավային Կովկաս, այլ ավելի ազդեցիկ կդառնա հարավային Կովկասում։ Հիմա ինչ է դա նշանակում Հայաստանի համար կամ ինչ է դա նշանակում այդ ճանապարհների համար, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Ռուսաստանը կպահանջի իրականացնել այդ հայտնի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, ասելով, որ դուք արդեն առընդրանք չունեք չհամաձայնվելու, որովհետև ասենք շատ ավելի ազդեցիկ պետությունները որոշել են, որ ամեն դեպքում հետխորհրդային տարածաշրջանում կամ գոնե հարավային Կովկասում վճռորոշ ազդեցությունը պատկանելու է Ռուսաստանին։ Կամ երկրորդ տարբերակը, եթե Միացյալ Նահանգները հետխորհրդային տարածաշրջանում դադարեցնում է Ռուսաստանի դեմ իր պայքարը, ապա հարավային Կովկասը չեմ բացառում, որ կարող է դառնալ ինչ-որ փակ բաժնետիրական ընկերություն, որտեղ բաժնետոմսերի մեծ մասը կպատկանի Ռուսաստանին եւ Թուրքիային։ Մի քիչ գուցե կոպիտ համեմատություն եմ ասում, բայց ենթադրենք կլինի մոտավորապես 45% Ռուսաստան, 45% Թուրքիա եւ գուցե Իրանին էլ 10% կտան։ Սրան էլ պետք է պատրաստ լինել եւ կարծես թե իմ գնահատմամբ կառավարությունը գուցե փորձում է պատրաստ լինել, որովհետեւ վերջին գոնե ամիսներին ես տեսնում եմ փորձեր դադարեցնելու կամ գոնե նվազեցնելու այդ հակառուսական ռետորաբանությունը, որը կար։ Վերջին հաշվով կառավարությունն էլ ստացել մարդիկ, ովքեր հասկանում են ինչ է կատարվում, ամեն ինչ շատ բաներ, շատ ինֆորմացիա կա, եւ բնականաբար որպես կառավարություն իրենք նաեւ ավելյալ ինֆորմացիոն աղբյուրներ ունեն։ Այնպես որ իմ գնահատմամբ իհարկե երևի թե մենք մոտ ենք այն իրավիճակին, երբ Ռուսաստանի ազդեցությունը գոնե առաջիկա տարիներին հարավային Կովկասում մեծանալու է, եւ կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը արդեն փորձում է պատրաստվել այդ նոր իրավիճակին։ Իհարկե դա մի քիչ բարդ է, որովհետեւ մի քանի կտրուկ անցումներ եղան շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Այսինքն եթե 2022-ի վերջին մենք շտապ պատրաստվում ենք հարավային Կովկաս, որտեղ Ռուսաստանի ներկայությունը գրեթե զրո է, եւ փորձում ենք հասկանալ այդ դեպքում ինչ պետք է անենք, հիմա կարծես թե մենք պետք է պատրաստվենք հարավային Կովկասի, որտեղ Ռուսաստանի ազդեցությունը ոչ թե նվազում է դեպի զրո, այլ ավելի մեծանում է։
Այժմ Երևանի անխնդիրների մասին։ Տարիներ շարունակ համարվում էր, որ հայաստանյան տնտեսության շարժիչ ուժերից մեկը շինարարությունն է, նախ եւ առաջ մայրաքաղաքում իրականացվող շինարարությունը։ Վերջին շրջանում, սակայն, տնտեսական աճի տեմպերի նվազման կանխատեսումների ֆոնին կարծիքներ են հնչում, որ առաջինը կարող է ուժել հենց այս ոլորտը, այն որ կառուցապատողների շրջանում խնդիրները արդեն իսկ առկա են, վկայում են նաեւ Նարինե Ալեչյանի ցուցակիցները։
Հայաստանի մասշտաբով լավագույն կամ ամենավեծ կառուցապատողներից մեկը իրեն սնանք է ճանաչում։ Ու այս անցնում է մի հատ համընդհանուր լռության ֆոնի վրա։
Աստղիկ Հովանիսյանն ու հազարից ավելի իր հարևանները հույս ունեին, որ 3 տարվա սպասումից հետո վերջապես կստանան բնակարանների սեփականության վկայականները, բայց չստացան։
5-6 տարիա մենք բնակարանը ասենց ասած չակերտավոր գնել ենք, չեն կարողանում դառնալ մեր սեփականության տերը։
Մոտ 40%-ով բնակեցված Դավթաշենի խոշոր բնակելի համալիրի կառուցապատողը սնանք է ճանաչվել։
Միջինում 3000 բնակիչ։ Հսկայական թաղամասը, ինքը կարող է գործից հետո ինչ որ 5 րոպեում քաղաքապետարանից հետո ինչ որ մեկը այցելեր, վերահսկեր այս ամբողջ process-ը, բայց այդ չի արվում։ Հա, իսկ քաղաքապետի հետ հանդիպելը, երբ որ իր Facebook-յան էջում գրած է, ես բացամ քաղաքացիների հետ հանդիպում, բայց այդ պատկա ինչ որտեղ մեր դիմումը չի հասնում անձապ մինչև քաղաքապետին։
18 հարկանի 6 շենքերից բաղկացած համալիրը կառուցել է N+S Construction-ը։ Համալիրն ավարտին հասցնելու քաղաքապետարանի հատկացրած ժամկետը կառուցապատողն 8 անգամ երկարացրել է։ Իսկ սնանկացման գործընթացը սկսվել է ավարտական ակտը ստանալուց 8 ամիս անց։ N+S Construction-ին սնանկ ճանաչելու պահանջով դատարան է դիմել բնակիչներից մեկը՝ փաստաբան Մարինե Թովմասյանը, որպեսզի վերադարձնի իր բնակարանի համար վճարած 17 միլիոն դրամը։
Այլ ելք ես չեմ տեսել, 2 տարի չեմ կարողացել ստանալ սեփականության իրավունքի վկայական։ Ես արդեն որպես փաստաբան եմ փաստերը գնահատել։
Մյուս բնակիչները տարակուսած են, Թովմասյանը կարող էր կառուցապատողին դատի տալ ու իր գումարը պահանջել, ոչ թե դա ստանալու համար միանգամից սնանք ճանաչելու պահանջով դատարան մտնել։ Մարինե Թովմասյանը հակադարձում է, եղել են այդ պահանջով դատարան մտնողներ։
Եվ ինչ արդյունք ունեն առ այսօր։
Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ սնանկացման գնալու դեպքում այդ գումարը հետ կստանաք։
Համենայն դեպս որոշակյություն գործառույթների իրականացման հետ կապված գոնե կարողանանք կառավարչի միջոցով տեղեկություններ ունենալ։ Հակառակ դեպքում հողի ինչ-որ օտարման մասին տարբեր աղբյուրներից արդեն փաստացի գործողություններ անելուց հետո ենք իմանում։ Այս գործընթացով կարծես թե որոշակյություն նաև փոքրիկ շատ ապահովություն են ես զգացել, դրա համար այս քայլն է իմ համար ճիշտ տարբերակ
եղել։ Միկոյան 64 հասցեի համալիրի ավելի քան 1000 բնակարանների սեփականատերերը տուն են գնել այն ակնկալիքով, որ կունենան նաև բարեկարգ այգի, կանաչ տարածք, զրուցարան, շատրվան, մի խոսքով այն, ինչ ներկայացված է եղել նախնական հատակագծում, բայց հետո պարզվել է, որ բակի մի հատվածում նաև այս ամենի համար նախատեսված շուրջ 4000 քառակուսի մետր հողատարածք նոտարվել է կառուցապատողի հետ փոխկապակցված KR Construction-ին։
Փաստացի բախվել ենք մի խնդրի, որ մեր կանաչ տարածքը, որտեղ մեր երեխաները պետք է իջնեն խաղան, չգիտեմ, ժամանց անցկացնեն, նաև մենք ենք մեծանալու ենք կանաչ տարածքը, մանգալը եւ այլն, չկա, մեր ձեռս վերցնում են։ Վերցնում են ոնց, որ նայում ենք լրիվ անօրինական տարբերակով, այսինքն ժողովուրդը ով գնել այդ տարածքը, իրենց հաշվի չառնելով, իրենց կարծիքը ընդհանրապես բանտը չննելով, այդ տարածքը օտարում են։
Նա ԵՖՍ Construction-ի ամենախոշոր բաժնետերը ըստ պետական ռեգիստրի Աիդա Հովանիսյանն է։ Նրան է պատկանում ընկերության 62.5%-ը, իսկ KR Construction-ը պատկանում է Կարեն Ղարախանյանին, որն ըստ հետքի հետաքննության Աիդա Հովանիսյանի ամուսնու եղբայրն է։ Իդեպ KR Construction-ը ներգրավված է նաև Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման գործում, այնտեղ մի քանի լոտ ունի։ Բնակիչներին մտահոգող այս բոլոր հարցերի շուրջ մի քանի օր շարունակ փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նանք ճանաչված NFS Construction-ից, բայց ապարդյուն։
Քանի որ բնակիչները կասկածներ ունեն, որ NS Construction-ը կեղծ ընկությանը գնացել եւ այնտեղ փող կապակցված ընկերությունների անուններ են նշում, կարեւորա որ NS-ից որևէ մեկը խոսի կամ KR-ից։
Բարի, ես հիմա կփոխանցեմ։
Բայց դուք երեկ էլ փոխանցեցիք ու հետո ասացիք կարող եք միակողմանի հրապարակել, բայց շատ կարեւորա որ որևէ մեկը խոսի արդյոք բնակիչների կասկածները հիմնավորեն։
Շատ լավ, խնդրեմ, ստացեք, եթե անհրաժեշտություն լինի, դա չի
Բնակիչները դիմել են նաև վարչապետին, քնչական կոմիտեի ղեկավարին ու գլխավոր դատախազին։ Ծավալուն այդ նամակով նրանք պահանջել էին, որ իրավապահները նաև պարզեն, թե ուր են հոսել NFS Construction-ից կանխիկ ու վարկով գնաց բնակարանների իրենց գումարները։ Կես տարի անց այս երկու իրավապահ կառույցներից հայտնում են, բնակիչների դիմում նամակի հիման վրա հարուցված քրեական գործ չկա։
Տրագի ավարտին էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ մոտ երկու շաբաթ առաջ արդեն անդրադարձել էինք Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցի տարածքում բնակվող արցախցիների մասին, որոնք կրկին փողոցում հայտնվելու հեռանկարի առջև են։ Պատճառը դպրոցի շենքի սեփականատիրոջ այն ազատելու պահանջն է, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, արդյոք քաղաքային իշխանություններին հաջողվելելուց էլ այս մարդկանց առջև ծառացած խնդիրը։
Որասել են Ստեփան Կերտից բոլորը դուրս են գալիս, ես մտածել եմ, որ լավ կյանքս վերջացել է, ուզեցել եմ բալկոնից լոկտամ այդ 8-րդ հարկից, ասել եմ գնամ, որտեղ գնամ, ինչ կյանք այն սպասում, լավ կյանք չի սպասում, քիչ ամնասել, որ լոկտամ, որ դուխս չի հերիքել։
Արցախցի Կարենն է, որ Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկում արդեն 10 օր ապրում է առանց գազի, հոսանքի ու ջրի։
Բա ո՞նց եք հաց սարքում։
Հաց չեմ սարքում, հացը առնում եմ պանիրով ուտում, դա դեղել է, դա թեյը եփում եմ, բերում տուն։
Այն ի՞նչ է։
Ռազետկա են դրել հեռախոսների համար, որ զարյադկա անեք, դե օգտվում եք թեյն էլ եփում։
10 օր առաջ ազատության հրապարակումից հետո շենքի պատասխանատուները կողքի մասնաշենքից մի հոսանքալար են բակ հանել, այստեղ միացման հնարավորություն ստեղծել, բայց մանավանդ սառնամանիքին բնակիչները մի բաժակ թեյ տակացնելուց ու մի ձու խաշելուց բացի այլ բան անել չեն կարող։
Մեր ձուն ուտելու եք մինչև երբ։
Մերիկուն էլ պանիր հաց եմ ուտելու, թե եմ եփելու։
Հեռախոսները լիցքավորելիս էլ բարձերով ծածկում են, Կարենն ասում է, իրենք ոչինչ, բայց գոնե իրենց միակ կապի միջոցը շարքից դուրս չգա։
Էդ ումնա։
Հեռախոսը իմնա։
Կարենը Երևանի կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո Արցախում 28 տարի դաշնամուրի դասատու է եղել։ Պետական երգչախմբում երգել, հյուրախաղերով Բարսելոնա հասել ու դափնիներով հայրենիք վերադարձել։
Բեթխովենի սոնատա բանը նվագել եմ, Լիստի երկրորդ ռապսոդիա նվագել եմ։
Բայց Արցախից տեղահանվելուց հետո մատը դաշնամուրին չի կպել, ասում է Դիլիջանում փորձել է դասավանդողի գործ գտնել, չի հաջողվել։
Այստեղ իրենք իրենց ծանոթների մոտ են գնում, ծանոթ դասատվոցը, ես անծանոթ հեռու տեղից եկած, ինձ ով ճանաչում ինձ, որ հետո։
Հիմա մեկ-մեկ երգչախմբի երգերն է վերհիշում, բայց անօգուտ, լսող չկա։
Ազատ ու անկախ Արցախ, քո տուն ամրոցը կերտեցինք, պատմությունը մեր երկրի, մեր սուրբ արյավ մենք սերտեցինք։
Անցած 10 օրերին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրենց պատկանող գիշերօթիկից տեղափոխվելու առաջարկներին հատուկ ենթ համաձայնողներ են եղել։
Հա, Նիկոլը գնացել է, Մարալիկա գնացել է։
Հարևանները զանգեցին Մարալիկի հանրակացարան, որտեղ տեղափոխվել է իրենց նախկին հարևանը, արցախցի Նիկոլը մոր հետ։ Ասած դժգոհ չեն հատկացված կացարանից, գոնե հոսանք ու գազ կա, օգնություններ էլ խոստացել են։
Սենյակ են ծուել, ծմնում է, սենյակ են
Նախարարության տվյալներով այս պահին գիշերօթիկում 12 մարդ է մնացել։ Եղանակները լավանան, նրանցից մեկին նախատեսում են տեղափոխել Աբովյանում գտնվող սոցիալական կացարան։ Ամենամեծ 8 հոգանոց ընտանիքին ևս սոցիալական կացարան են առաջարկել, չեն համաձայնել։ Տան մայրը Ռիտա Հակոբյանն ասաց, այլ քաղաքներ գնալ չեն ուզում։ Դիլիջանում մի տուն են գտել, ամսական 70,000 դրամ տան վարձավճարով։ Պայմանավորվել են, որ մինչև մարտի 1-ը տեղափոխվելու են, բայց անհանգստություններ ունեն։
Դոնա դատա փոխրավատ կա, ուղղված մեքենա կա, գազը այստոնը չկա, ստանան չկա։
Նախարարությունից ազատությանն ասում են, գիշերօթիկում բնակվող 2 մարդ հրաժարվել է բոլոր առաջարկներից։ Տեղափոխման հնարավոր տարբերակները առայժմ չեն ընդունել, իսկ բնակիչներից մեկին ևս առաջիկայում կտեղափոխեն խնամքի հաստատություն։ Փաստաթղթերն են կազմում։ Կարենն այսօր էլ էր զանգել սոցիալական աշխատողին իր ճակատագրի մասին տեղեկություն իմանալու։ Էլի առանձնապես գոհացնող բան չէր լսել։ Երևանի հանրակացարանում տեղ ազատվի, կտեղափոխենք, ասել են։ Մինչ այդ բնակվում է Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկի շենքում, որտեղ ապրելու պայմաններն անտանելի են։ Արցախը մտքին է։ Ստեփանակերտի բարձրահարկերից մեկի 8-րդ հարկում մնաց իր տունը։
Այս ինչ հայեկել եմ, ստեղ մի լավ բան չէ։ Հոգիս չի հանգստացել։ Նենց չեմ, ուրախ չեմ, որ ապրում եմ, էլի, որ ասում եմ, լավն է, որ լոկտայի, որ չապրեի, ավելի լավ կլինի։
Ասում է, ու սրճեփը երբեմն հոսանքից անջատում, որ դրսի ցրտից հանկարծ խաշվող ձուն չճաքի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։